Daugavpils Rotko centrs, tas ir faktiski pilsētas dzīves tāds apvērsums, jo līdz šim mums nebija izstāžu zāles. Es tiešām jau nodzīvoju tagad vairākus gadus Daugavpilē, un es to pilsētu vienkārši nevarēju iemīlēt, bet ar Rotko centra parādīšanos vienkārši viss ir mainījies. Man ir pilnīgi cita attieksme pret to vidu, pret to pilsētu.
Tas, kas fascinē Silvas Linārts izstādē, ir balto gludu dēļu rāmi saspēle ar masīvajām, vēlvēs liektajām Marka Rotko Daugavpils mākslas centra sienām. Tādas baltas salas, kas savā pamatīgumā izceļ mākslinieces intensīvo garīgo dzīvi, pelēko toņu laukumu niansētu saspēli. Un varbūt patiesi tas ir Rotko gleznu oriģināla tūms, kas liek šīs arī nedaudz abstraktās gleznas ieraudzīt citām acīm, citos mērogos. Bet tā izstādes pēcgarša ir augstas provis īstums sajūta. Tikpat īsta, cik Silvas Linārtas dzīves pieredze. 2 gadu vecumā mākslinieca tika izvest uz Krasnojarsku, un Latvija atgriezās kā bāren 18 gadu vecumā, bet ar skaidru pārliecību, ka vēlas kļūt par mākslinieci, un iestājās Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas interjera dizaina specialitātē. Lietišķajos, jeb tā sauktajā žūriņu skolā, nostrādāt vairāk gadu desmiti. 90. Gadu sākumā, kad radās iespēja atgūt tēvu mājas, Silva Linārta izmaina visu savu dzīvi un kopā ar ģimeni no Rīgas pārnāk uz Daugavpili. Veido mācību programmas Daugavpils Saules skolā, strādā kā pilsētas galvenā mākslinieca. Šobrīd Silva Linārta dzīvo Kalupas pagastā Daugavpils novadā. Un tā ir tā Daugavpils rajona īpatnība, cik Daugavpils ir citautiešu pilsēta, tik Kalupe, Līksne, Vabole ir dziļa latviska vide. Arī Silvas Linārts gleznās ir tāda ļoti latviska pelēko toņu saspēle. Es vaicāju, vai tad Sibīrijas laikā redzētais nav atstājis ne mazāko iespaidu uz viņas gleznu krāsas ziedu.
Zināt, kā it kā mēs visi vairījāmies no tās tēmas ļoti ilgi, mēs par to nesarunājāmies, mēs blakus dzīvojām, mācījāmies, strādājām daudz cilvēku un nezinājām viens par otru, jo faktiski par tām tēmām padomu laikā nedrīkstēja runāt. Tikai tagad man Madonā bija izstāde tikko jūlijā, un tur jau bija pāris darbi. Sibīrijas tēmu ar puteņiem un tādām dabas parādībām.
Kas ir tas, ko jūs gleznojat? Atsevišķos gadījumos ir pilnīgi skaidrs, ka tie ir vai ziedu vāzes vai klēpji. Pārsvarā tie tomēr diezgan abstrakt krāsu laukumi. Kas ir tas, kas ir jūsu domās, jūsu vīzijās, jūsu iedvesmas avots?
Jā, to es praktiski... Braucu vilcienā, es varētu teikt, es braucu autobusā, jo es skatos, un man tik tiešām tā vizuālā atmiņa ir ļoti, ļoti izkopusies, un ir daudzas lietas, es ieraugu, un tas nav svarīgi, tā ainava vai nav ainava, bet kaut kādas attiecības, kaut kādu faktūru, kaut kādu ritmu, un tad tas nāk atpakaļ, tas tā sakārtojās, un tad brīvajā laikā visu no tā uzkrātā ir jāņem ārā.
Jūs gleznojat darbnīcā vai varbūt ārpusē?
Ārpusē, plenēros un tā, bet tomēr pārsvarā es gleznoju uz grīdas. Jā, kaut kā, nezinu, tas ir pareizi, nepareizi, kā tas ir, bet es virskatā to darbu izjūtu labāk. Un tad arī tehniski man nav jādomā, kā tā krāsa plūdīs, vai viņa tur noticīs, vai kā. Es labi jūtos, ja es liecos pāri audeklām virskatā, un tad bez šobām, kad, jāklāja kaut kas uz grīdas.
Tas paradoks, ka tieši tagad, vienai dzīvojot lauku mājās, Silvai Linārtei vairāk kā jebkad ir laiks gleznot. Rodas aizvien jaunas idejas, tiek izmēģināts jaunas tehnikas. Es jautāju, kas šobrīd, kad gatavie darbi jau izstādīti Rotko mākslas centrā, nodarbina viņas prātu?
Pēdējā laikā man ir tāda interese, varbūt pat daļai saistībā ar Rotko centru, ir tāda sajūta, ka tur prasās monumentālāki darbi, jo pati zāli kaut kā nosaka tādas prasības, krāsaināku, lielāku formātu, mazliet tehniski citu pieeju. iedziļināšanās formas lietās. Tas patreiz tā it kā aizstošāk gribas atgriezties pie tā, jo tās vērtības jau nav svarīgi, vai tur ir priekšmeti, tiskā glizniecība vai bezpriekšmetiskā, ja tā kvalitāte ir, tad viņi ir, un ja nav, tad ne ar kādu stāstījumu, ne ar kādu saturu viņu piedabūt klāt nevar.